Blaðsíða 32. Esja sagði honum víg Arnar Austmanns og alla þá atburði. Nú vil ég að þú breytir búnaði þínum. Hef ég hér loðkápu er ég vil að þú berir. Þá er hér skyrta sem þú skalt klæðast. Ég á von á því að hún slitni ekki skjótt, hvorki fyrir vopnum né göldrum. Sax er hér hinn þriðji gripur og vænti ég þess að það nemi hvergi staðar þegar þú heggur með því. En þú munt nú fljótlega verða reyna hversu þér býta vopnin. Búi sagði að hún skildi ráða þessu. Búi hélt áfram að heimsækja Kollafjörð. Var nú engin þröng á palli hjá Ólöfu, kom hún fram við búa eins og áður. Þegar Kolfinnur var gróin sára sinna, sagði hann Korpúlfi, frænda sínum, að hann vildi finna móður sína. Korpúlfur bað hann ráða því. En ég vil ráða því að þú klæðist ekki lengur í þessa tötra, sagði Korpúlfur. Vil ég að þú hafir héðan góð klæði og vopn er ég vil gefa þér. Myndu brátt þurfa á því að halda. Þar með vil ég að Grímur, sonur minn, fylgi þér. Kolfinnur sagði að svo skildi vera. Eftir það fóru þeir frændur til Vass að finna Þorgerði. Varð hún þeim fegin og spurði hvað Kolfinnur vildi aðhafast. Kolfinnur mælti. Ég ætla nú að fund búa. Við munum ekki lengur sitja báðir á tali við Ólöfu. Þorgerður mælti. Sú fyrirætlan er ekki skynsamleg að ætla að berjast við búa. Þar er við að eiga fjölkingi Esju og harðfengi hans. Kolfinnur segir, tveir kostir eru í hættu hverri. Annað hvort mun ég lifa eða deyja. Þú munt vilja ráða, sonur minn, segir hún. Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Sax er eineggja sverð. Fjölkingi merkir galdrar, harðfengi merkir hreysti.